Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 72-chi mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muborak tupuklari sahobaning uzilgan qo'lini birlashtirib shifo bo'lgani. Hubayb ibn Asof roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning bir g'azotlarida qavmimdan bo'lgan bir kishi bilan u zotning huzurlariga bordik. Biz siz bilan birga g'azotda ishtirok etishni xohlaymiz dedik. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam islomni qabul qilganmisizlar deb so'radilar. Biz yo'q deb javob berdik. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mushriklarga qarshi mushriklardan yordam so'ramayman dedilar. Shundan keyin biz islomni qabul qildik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'sha g'azotda qatnashdik. Orqamdan qilich zarbasi yetib, meni yarador qildi va natijada qo'lim osilib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bordim. Qilich kesgan qo'limni tupuklab yopishtirib qo'ydilar. Qo'limning qilich kesgan joyi darhol bir-biriga birikib tuzalib ketdi. Meni qilich bilan urgan kishini o'ldirdim. Meni yarador qilgan va men o'zim o'ldirgan o'sha kishining qiziga keyinchalik uylandim. Gohida u senga bu qilichni taqqan kishini yo'q eta olmadim der edi. Men esa otangni do'zaxga shoshiltirgan kishini yo'q eta olmading deb javob berardim.